3, 2, 1 starts ar nelielu pārtraukumu atkal startē, un šoreiz grupa, par kuru es pirmoreiz dzirdēju pavisam nesen, es domāju, ka daļa no jums arī līdzīgi kā es nebijāt dzirdējuši vārdu nosaukumu Thornhill, bet šeit ir divi grupas pārstāvi, kuri par sevi pavisam noteikti grib pastāstīt. Čau, vīri!
Čau visiem!
Nu tā, sāksim pavisam vienkārši. Es to matemātiku zem nosaukumu Thornhill zinu, bet kāpēc tās nosaukums?
Nu jā, tad tā. Mums visi darbība ir diezgan saistīta ar Thornhill. Mēs visi šeit šajā rajonā iepazināmies, šeit pat arī esam mēģinājums. Tad mēs to nosaukumu arī izdomājam tā kā atvasināt no Thornhill, bet arī nedaudz pārveidot un tādā netiešā tulkojumā uz angļu valodu.
Parunāsim par to muzikālo pusi jūsu apvienībai. Sāksim ar to, cik čaļi jūs esat grupā, ko jūs spēlējat?
Mēs esam pieci spēlējami, teikt, rokas, disko ietekmi,
kas tad ir tas grupas backstorijas?
Viss sākās tādos tīņu gados, tusējot un sapazīstoties. Sākumā mēs iepazināmies ar Oskaru, kas arī ir šeit vokālists. Viņš tajā laikā spēlē giču. Un es biju nesen arī nopirts akustisko ģitāru, un tā mēs tur reizēm paspēlējām kopā. Oskars jau kādu laiku bija spēlējis arī citos sastāvos, tad vienā brīdī mēs izdomājām, ka ir jāveido pašiem savu grupu.
Jā, mēs mācījāmies skolā, jā, un kaut kur vidusskolā, vai ne, mēs sākām tā kā iepazināt viens otru, un kaut arī bijām mācījušies visu to laiku. Būtībā dzīvojuši arī ļoti tuvu, bet kaut kā ievērojām viens otru tikai vēlāk, kaut kāds ar draugiem, kuri tā kā zināja, ka mēs spēlējam ģitāru, un tad kaut kā uzzinājām viens par otru, un sākām kaut ko darīt kopā, lai mums izaug par grupu.
Kas ir tas, ko jūs ar savu apvienību, ar savu vēstījumu gribat nodot cilvēkiem?
Mēs gribam dot tādu kaut kādu enerģiju ikdienai, un katra dziesma jau, protams, ir vienmēr savādāk, rada kaut kādu noskaņu, kas varētu saistīties ar dažādiem dzīves mirkļiem. Tas galvenais mērķis ir nodot kaut kādas emocijas tālāk un iespējams dot enerģiju, varbūt palīdzēt atrisināt kaut kādas problēmas, bet no, galvenais, laikam, būtu labi pavadīt laiku.
Parunāsim par to darba procesu. Kurš no jums ir tas, kas atnes pārsvarā dziesmas, noliek uz galdu un saka, jā, šo mums jātais, vai varbūt jūsu darba process ir kā citādāks?
No, dažādi. Dziesmas sākās parasti, kad kāds atnes kādu ideju, un tad mēs viņu attīstam, un ja kaut kas izveidojās, un ja pietiekam daudz cilvēkiem patīk, interesēti, tad tā dziesma parasti aiziet dabīgi. Parasti es esmu tas, kurš to dziesmu vairāk mājās apstrādā kaut ko, tā es kaut kāds demo ierakstu un tādas lietas. Nu vēl ļoti daudz idejas, un esmu gitārists otrs.
Kas tad ir tā mūzika, no kā jūs kā grupa Thornhill esat ietekmējušies?
Nu sākotnē mums viss droši vien ir vienojas tiešām tāds klasisks roks, ir Led Zeppelin, Guns N' Roses, man patīk Pink Floyds, nu viss kaut kas tamlīdzīgs, Aerosmiths. Pamazām katram ir tās gaumas augušas mazliet savā virzienā, un no tā visu mēs nesam visu kaut ko klāt. Mēs klausījies ļoti dažādu mūziku un arī pārējā grupas dalībnieku. Un tur mēs sākām tādā vienā punktā un tad katrs esam izpētījuši savus virzienus vairāk, katrs savu pusi un tur kaut kā liekam to kopā.
Manuprāt, mums ir, jā, mums visiem kopīgi ir roks un tieši vairāk tāds klasiskais 80-tie, 70-tie roks. Bet, nu, protams, mums arī patīk mūsdienu mūzika, bet arī mūsdienu mūzikas ir arī ar tādu tā kā skanējumu no tiem laikiem vairāk. Ne tādu modernu, bet tādu standards, kas bija tajos laikos mūzikā, mūzikas pavadījumā un tālīdzīgi.
Pavisam vienkārši jautājums. Jūs esat jauna grupa. Ja šajā brīdī jums atnāktu ierakstu kompāniju un liktu galdā līgumu, vai jūs būtu gatavs to parakstīt un iet uz pilnu klapi?
Jā, noteikti.
Es domāju, ka noteikti.
Raidījuma 3-2-1 starts ietvaros, mums ir spēle viens vai otrs. Uzspēlēsim to, principā noteikumi vienkārši divi varianti. Jums kā apvienībai ir jāvienojās par vienu, jā, nevis katram atsvešu, bet kā grupai, un gala atbildi arī grib dzirdēt. Spēlējam?
Jā.
Ok.
Labi, mēs noskaidrojām, ka klasiskais roks ir tā lieta, kas jums baigi patīk, jā, tā sakot cepī baigi, bet ja jums būtu jāizvēlās no divām grupām, ko jūs izvēlētos, Led Zeppelin vai Beatles?
Led Zeppelin,
es teiktu.
Skaidrs. Labi. Toņkalns vai centrs?
Toņkalns.
Labi. Jūs kā grupa, kā kopums, esat vairāk tāda dienas cilvēki vai nakti cilvēki?
Dienas cilvēki, man liekas.
Varbūt pat nakti. Jā, nu. Varbūt gan, bet nu.
Nu, es domāju, ka lielākā daļa ir dienas. Varbūt Arnolds un es varbūt dažreiz. Bet es arī mēģinu būt pat dienas cilvēki.
Ok. Tā, vēl es gribēju pajautāt, jūs, protams, ka esat, nevis jūs, bet vispār mēs šajā brīdī esam tādā kārtīgā, riebīgā pandēmijā, kur neko nevar izdarīt, bet man jautājums, tajos laikos, kad vēl pandēmija nebija, kas jums patik labāk, ieraksti vai dzīvie koncerti? Pašiem uzstāties vai ierakstīties?
Nu, es teiktu, ka mums patika abas lietas, jo gan ieraksti bija jau, ja jāizvēlās, bet... Nu, droši vien tāds kārtīgi labs koncerts ir foršē, nekā
ieraksti.
Labi, vēl pajautāšu vēl pēdējo jautājumu. Dziesmas latviski vai angliski?
Angliski.
Jā, mūsu žanrā latviski izklausīties, tā kā gribas ir ļoti, ļoti grūti.
Ok, labi. Nemocīšos vairs ar šiem jautājumiem. Parunāsim par tuvāko nākotni. Ko mēs no apvienības Thornhill varam sagaidīt?
Nu, pagaidām mēs strādājam pie jauna materiāla, jo nav jau baigi izvēles, bet kad beigsies pandēmija, domāju, varētu cilvēki sagaidīt arī mūs biežākus skatuvus un iespējams arī kaut kādas pārmaiņas.
Kādā ziņā pārmaiņas?
Nu, tas pagaidām, lai paliek tāds miglātīts jautājums.
Ko atlaidīt?
nav runa par atlaidīšanā.
Nu jā, mums, mēs tagad vasarā, kad tā pandēmija bišķi tā kā ļāva tomēr kaut ko darīt, cītīgi gatavojām dziesmas jaunas un arī kaut kādas covers. Un gribējām jau kaut ko baigi uzspēlēt, bet tad atkal atsākās. Un es domāju, tas, ko mums tagad varētu noteikti būt tad koncerti daudz, turīt varbūt kaut kādu. Un nu jā, noteikti jauni ieraksti un pat videoklips, jo visas tās lietas mums baigi patīk darīt. Ļoti aizrāju.
Kā izskatās ar kādu mini-albumu vai albumu?
Jā, nu tas varētu būt arī viena no tām lietām. Jā, tas pārsteigums varbūt kaut kas ir sakarā ar to.
Vairāk neprasīšu neko. Labi, grupa Thornhill, paldies par šo īso, tomēr saturīgo sarunu.
Paldies.